Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Андрэй Саннікаў, Уладзімір Някляеў і Дзмітрый Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, Пранскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама і лідары амерыканскага кангрэсу дасягнулі пагаднення па скарачэнні бюджэтных выдаткаў. Пра дамоўленасць абвясцілі літаральна за гадзіну да таго, як мінуў афіцыйны тэрмін фінансавання многіх дзяржаўных установаў. У вымушаным адпачынку без захавання ўтрымання маглі б апынуцца прыкладна 800 тысяч амерыканцаў. Паводле прынятага рашэння ўрад паменшыць выдаткі на 39 мільярдаў даляраў. У Пакістане падлетак, які ўдзельнічаў у нападзе ваяўнікоў на суфійскі храм у раёне Дэрагазы-хан, сказаў, што раскайваецца ў сваіх дзеяннях. 14-гадовы падлетак быў арыштаваны, калі спрабаваў падарваць сябе, але пояс смяротніка, што быў на ім, не спрацаваў. Пазней яго шпіталізавалі, і ўжо ў шпіталі арыштаваны сказаў, што хацеў бы папрасіць прабачэння ва ўсіх пацярпелых і сваякоў ахвяраў тэракту. Паводле хлопчыка ён праходзіў падрыхтоўку ў лагеры баевікоў на мяжы з Афганістанам, дзе было яшчэ болей за 350 ягоных аднагодкаў. У выніку нападу на суфійскі храм 3 красавіка загінулі звыш 40 чалавек. 5 лідараў афрыканскіх дзяржаваў на чале з прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джэйкабам Зумам наведуюць Лібію з мэтай пасярэдніцтва ў перамовах паміж уладамі і ўзброенай апазіцыі. Прадстаўнікі афрыканскага звязу сустрэнуцца ў Трыпалі з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, а таксама наведуюць Бенгазі, апорны пункт паўстанцаў. Там яны правядуць перамовы з прадстаўнікамі пераходнай нацыянальнай рады. Афрыканскія лідары спадзяюцца, што іх місія будзе садзейнічаць спыненню агню і пачатку палітычнага дыялогу. Тым часам у Лібіі сілы, верныя палкоўніку Кадафі, абстралялі з мінамёту прадмесці гораду Аджабія на ўсходзе краіны, які ўтрымліваюць лібійскія паўстанцы. У Смаленску адбыліся жалобныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны катастрофы польскага прэзідэнцкага самалёта. На месцы гібелі людзей адслужылі імшу, прачыталі імёны ўсіх загінулых. На цырымоніі прысутнічала польская дэлегацыя на чале з жонкай цяперашняя прэзідэнта Польшчы Анны Камароўскай. Дэлегацыя прыехала ў Смаленск з Масквы на аўтобусе. Расійскія спецыялісты ўсклалі адказнасць за крушэнне самалёта на яго экіпаж. Польскі бок ставіць пад сумнеў некаторыя высновы справаздачы і працягвае сваё расследаванне. У выніку авіякатастрофы з самалёта Ту-154 загінулі 96 чалавек, улучна з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім. Рэжым жорсткай эканоміі неабходны, каб пераадолець крызіс у Еўропе. Такую заяву зрабіла міністр фінансаў Іспаніі Элена Сальгада у кулюарах сустрэчы кіраўнікоў фінансавых ведамстваў краінаў Еўразвязу, якая працягваецца сёння ў Вугоршчыні. Нягледзячы на пратэсты жыхарства Еўропы, лідары краінаў лічаць палітыку жорсткай эканоміі ключавым фактарам развіцця эканомікі рэгіёну. Сёння ў Будапэшце масавая акцыя вугорскіх прафсаюзаў супраць недаўняга рашэння уладу аб адмене бесканкурэнтнага павышэння заробкаў. На хвалі Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Дакумент прадставіла ў Вашынгтоне дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтан. У справаздачы адзначаецца, што ў Беларусі назіраліся сур'ёзныя парушэнні. Цягам мінулага году беларускія ўлады працягвалі рабіць частыя і сур'ёзныя злоўжыванні ў палітычнай сістэме, у якой дамінуе прэзідэнт і якая не мае стрыманняў і процівагаў, гаворыцца ў дакуменце Дзярждэпартаменту ЗША. Як рэагуюць на справаздачу Дзярждэпартаменту ў Беларусі? Алесь Дашчынскі.
Адносна оценак па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія падае ў справаздачы Дзярждэпартамент ЗША, прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Савіных заявіў.
Общеизвестно, што матэрыялы, которые готовяцца по правам чалавека США, являются в высшей степени пристрастными и необъективными. Соединенные Штаты отличаются манипулятивным использованием правозащитной тематики в политических целях. Тем не менее, наши эксперты внимательно рассмотрят появившийся документ.
Ці прислухається офіційний Мінськ до висновов, які зробив Держдепартамент США поводле сябра Аркомітету по створенні партії «Білоруський рух» Віктора Івашкевича, білоруські улади не прислуховуються до заявов.
Улади прислуховуються до економічних санкцій чи погрози їх введення. Вот это одне, до чего прислуховуются влады. Тому, коли следом за этими оценочными заявами не будут ужиты деяния по экономичному тиску на режим, то ничто не подстрахнет влады менять свою политику.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін відзначив, що прави чоловіка у Білорусі порушаються щогод, і тут нема нічого нового.
Основні прави порушаються у політичній галіні. Все це ми відомо докладно, як це відбувається. І ще більше, ніж це є у справоздачі Госдепа. Ніяких зрухів у ліпший бок. І вельми дивлюся, коли ніяких зрухів не буде з боку нашої влади. Бо вона тримається на силі, а не на демократії. І вона може тримати свою владу тільки тоді, коли тут відсутність.
Лідер партії БНФ Олексій Янукевич назвав цілком адекватними оцінки Держдепартаменту США відносно ситуації з правами чоловіка у Білорусі.
Безумовно, коли б не було події у 19 снежні і того, що відбувалося після, то, можливо, оцінки були б ліпшими, бо, безумовно, трохи більше було можливості удійнішити у порівнянні з минулими годами. Однак ось ці шальоні репресії, які почалися після 19-го, цілком зіроважили, і це адлюстровано у підрихтованому документі Держдепартаменту.
Правоборонца Алесь Беляцкий заявил, что цалком подзяляє виснови американского боку.
То, что отбылось 19 снежня, не мая некое дочинение до выборов, бо не было прозрыстости, транспарентности, и отбывались массовые порушения правого человека под час разгону мирной акции. Так само означается, что судовая система не является незалежной, ну, то, что мы говорим во все это опошние 15 годов, и натурально шакать никаких справедливых присудов, коли справы дотышатся ось особливо политичной справе после 19-го смерти, тут не приходится. Мы просто бачим, что отбываются такие политичные присуды.
Господар Беляцкий звертает увагу, что у справоздачи означается так само дискриминация до тех, кто имкнулся використовывать белорусскую мову.
Это так само важно. Ставить такие моральные моменты, связанные с утиском белорусской культуры, белорусской мовы, с традицией этого тиску має вельми великую историю. Она идет еще от часов Царской империи, затем Советского Союза, але, на жаль, она не спынилась.
Поводле господара Беляцкого треба еще додать тое, что у Беларуси у минулым годе знов были выкананы смяротные присуды, и это есть порушением правов человека.
У 1974 году Конгресс США постановил, что при ведении замежной и гандлевой политики Злученные Штаты повинны уличивать становище с правами человека и правами найманных работников у разных краинах. Для этого штогод, починаючи 1977 году, Держдепартамент рихтуя адмысловый доклад, его информация уличивается, например, при принятии решений об оказании тем и иншим державам разного кшталту допомоги.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Один из лидеров компании «Говори правду», доверенная особа Владимира Некляева подчас выборщей кампании 2010 году, Александр Фядута, проживый журнал, подяково усим за подтримку. Фядуту выпустили следчего изолятора КДБ у вечера в пятницу. Политолог застается обвинаваченным у рамках криминальной справы о подеях 19-го снежня. Андрей Санников, Владимир Некляев и Дмитрий Бондаренко скончили ознаемление с криминальными справами. Андрей Санников назвал справу супроть себе абсурдным сочинением на даденную тему. Заглядам на віну життя політв'язнів і обвинувачених по справі о подіях 19 снежня Олег Грузділович.
9 красавіка активіст штабу Нікляєва Олександр Федута, якого напередодні визволили з СІЗА КДБ, зустрівся зі своїми колегами з компанії «Говори правду». З журналістами Олександр Федута покуль не контактує, попросив не турбувати його до понеділка. Удалося погутарити з жінкою Федути Мариною.
Як він себе почуває? Що ви відчували, коли його бачили?
Що ж я могла відчувати? Я відчувала тільки радість, так і пропіла. Глазам не верю, неужели в самом деле ты пришел? Моя потеря, приходи ко мне скорее в дом родной. Все, повезли с 9-го и все, такие дела.
Ну и как вы его нашли, так сказать?
Ну, он похудевший, троху втомленный, конечно, еще не отдохнувший. Понятно ж, не отдых там, тюрьма одним словом. Ну ничего, уже там стихи привез, что там писал.
Но морально коротей не сломали.
Нет.
Она, кажется, жартует.
А, конечно.
Політолог і літератор Олександр Федута був визволений 8 красавіка, а арештований 20 снежня. Федуту обвинувачують у організації діянь, які грубо порушують громадський порядок, або в уділі у їх. Екс-кандидат на президента Андрій Санніков, якому виставлене більш серйозне обвинувачення у організації масових безпорадків, увечері 8 красавіка закінчив ознайомлення зі справою. Алла Санникова цитує коментар сина відносно зібраного слідчими матеріалу.
Він не признає свою вину. Вот. Ну и вы считали, что он написал, что это абсурдное сочинение на заданную тему. Считаю тоже, что он очень правильно сформулировал.
Поводле адвоката у Санникова, и он тримается упевненно и бадьора. Раніця 9 красавіка, 8-й день запар, Володимира Нікляєва знову повезли у КДБ читати кримінальну справу. Поводле жінки екс-кандидата на президента Вольги Нікляєвої, сьогодні мусять закінчити ознайомлення, бо приспішують. Чи буде після цього змінена міра стримання для Володимира з хатнього арешту хоча б на підписку про невиїзд?
Мені здається, що там сказали, що не буде змінено.
Меркує Вольга Нікляєва. Володимира Нікляєва винуватять в організації діянь, які грубо порушають громадський порядок. Таке ж обвинувачення виставлене сузаснувальнику БХД Павлу Сєвяринцю. Мати Павла Тетяна повідомила, що її син з адвокатом увесь тиждень знайомився зі справою, але чи закінчили її невідомо. Мати сподівається, що сина визволять під підписку про невиїзд, як учора Олександра Федуту, у якого таке ж обвинувачення, як і у Павла Сєвяринця.
Ну, нехай, нехай. Я би тільки була б задоволена і вельми рада цим фактом. Хай би він побув би вдома і я б нагляділася б уже за гэтые місяці.
Так само Тетяна Сєвяринець повідомила, з керівництва православної церкви їй передали, що навідати Павла Сєвяринця у в'язниці КДБ для сповіді, як він жадає, не отримається.
Сьогодні мені потелефонували з канцелярії владики Ніаміна і коротко сказали, що не отримлюється справа.
Не отримується зустріча.
Да. Я пыталась спросить, а тебе отримається другой пункт моей просьбы, что в уголе по однении, как заключила епархия с СИЗО КДБ, с этой установой, ну, мне сказали, ничего не ведают на этот конт.
Говорила мать Павла Сєвяринця Тетяна Сєвяринец. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Лебедька молодец. Махнул рукой на всякие запреты и говорит с народом, как и Михалевич. Вот это проявление настоящих бойцовских качеств лидера. Тюрьма не сломала. За таким и пойти стоит. Репрессии после 19-го хоть покажут, кто из ху. Да, успел за 16 лет с чем обрасти клыками. Но не сильнее он вас был, когда к власти рвался. Хитрей, изворотливей, наглей, да. Но не умнее многих, это уж точно. Потому и страна сейчас в... Ой, чуть не сказала где. Но вы ведь сами догадались. Поймите все, кому устыл этот обросший мхом камень на пути к цивилизованной жизни. Своими распрями вы предаете народ и будущее страны. Ни доверия людей из-за этого не получите, ни должных результатов. О выборах сейчас говорить уже поздно, поезд ушел. Сегодня актуальны другие действия, а главное – единство этих действий и связь с людьми. Не молчать надо в ожидании репрессий, если вы поставили себе целью борьбу с режимом. В тюрьме уже тем более рот никто не откроет, разве что выбирать другой путь – отъезд из страны. А если кто-то просто поиграл неудачно в выборы, то это уже совсем другая история.
266-39-52, наш телефон, аутоотказник, уключены круглые сутки.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
У пятницу на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с лидером Объединенной Громадянской партии Анатолием Лебедьком. Запись отказов Анатолия Лебедьки на пытание наведников сайту позднее у сегодняшнем эфире. С вами Радио Свобода, темы дня. Держдепартамент США констатує шматлікі порушення правов чоловіка у Білорусі. У частці справоздачі Держдепартаменту об стані правов чоловіка у світі, присвяченій Білорусі, відзначається, що у 2010 році білоруські влади протягували ажитцівляти частые і серйозні зловживання. Андрей Санников, Владимир Некляев и Дмитрий Бондаренко закончили ознайомление с криминальными справами. Санников назвал справу супроть себе абсурдным сочинением на даденную тему. Комиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проведена на наступном тыдне слухани по ситуации в Беларуси в рамках своей весновой сессии. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's дало негативный прогноз по рейтингах Беларусьбанку, отзначивши высокие кредитные риски. Молодевая комиссия партии БНФ «Молодь БНФ», якая у субботу провела свой пятый съезд, постановила скасовать посаду старшине организации и делеговать координационные полномоцтвы ради, что будет избираться каждый месяц. Делегаты установили, что рада организации будет складаться семерых представников. У рамках сегодняшнего съезда делегаты амаль одноголосно приняли резолюцию об солидарности с политическими вязнями, у якой выказали готовость робить усе махчимое для вызволения политвязнев, затриманных белорусской милицией и КДБ и притягненных до криминальной отказности, цитую, по сфабрикованной справе об массовых непорядках 19 снежня. Текстом резолюции «Молодь БНФ» затвердила, что организация готовая, цитую, оказывать конкретную допомогу ахвярам режиму да их семьям, а так само сприять притягнению до отказности усіх представников влады, якія проводять репрессивную политику режиму. У беларускіх банках по-ранейшему немагчыма свободно набыть валюту. Это значно ускладнило працу дробных предпринимальников, якія гандлюють на речевых рынках. На гэтую тему поведомление наших региональных корреспондентов, якія наведали шэраг рынков, размовляли и с гандлярами, и с куплянниками. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Гандляры на рынках этого региона намагаются продать товар зимового сезона, не подвышаючи ценов. Шмат кто ожидает выручить таким чином гроши и сысти в наступные месяцы у отпочинок.
Берастейский предпринимальник Миколай Батяшев лежит, что в выниковой ситуации, кая склалася на валютном рынке, в Украине может заявиться тысячи новых беспрацовных. Многие предпринимальники не сдолят выйти из этой ситуации.
Это удар по мелкому бизнесу окончательный, потому что мы уже свой товар, значит, мелкий бизнес покупает, естественно, за валюту. А раз негде купить валюту, значит, это опять сотни тысяч безработных предпринимателей.
Жихарка Берастя Мария кажет, что на рынку часто гандляры сами просят, как разликвился в долярах.
Мы покупали джинсы, куртку, мне лично покупали, и именно просили, чтобы в долларах рассчитывались.
Но все подросло, все цены, абсолютно все.
На продукты, на вещи, да, все подросло, и существенно.
Миколай Черновоз, индивидуальный предприниматель с Барановичев, кажет, что теперь гандлю практически нема на рынку. И до этого складано было нечто продавать. Теперь стало просто немогчимо.
Торговать дальше или не торговать? Доллар непонятный, потому что некоторые по 4, некоторые по 4,400, некоторые 3,600. Люди сами не знают, что торговать или не торговать. Он и так плохой гандель, а это еще этот доллар подгоняет. Вообще торгов никаких.
Витебшина. Бронислав Станкевич поведомляет, что на рынках у регионе ходовые товары уже раскупили, а для обновления ассортименту предпринимательства предпринимальникам не хапая валюты.
У гандлевом центре «Эвиком» частка ралетов зачиненная и предпринимальников на працовных местах нема. Яны стоят у чергах по валюту, каля обменников, тлумачит предпринимальница Ирина Яскевич.
от 10 до 12 человек стоят возле каждого этого обменника. И вообще это неприятное зрелище. Я иду сдавать $20, то каждый мне заглядывает в карман, сколько же я буду сдавать. И люди стоят часами.
Спадарыня Ирина выходит у организационную группу по створению профсоюза дробных предпринимальников разом. На ее думку, малый бизнес у этой нестабильной валютной ситуации просто спарализованы. Коли не дать электричности на завод, то станки працевать не будут. Так и предпринимальники працевать не могут, бо нема на что закупить шарговую партию товару, каже Ирина Яскевич.
Наступил момент, когда товар ходовой вымывается и возникает необходимость пополнить товар. Но нет возможности официально в банке купить российские рубли, либо доллары США. Мы считаем, что наступило время обратить на себя внимание и сказать нашему правительству, что мы свою хозяйственную деятельность сейчас не можем вести в рамках законодательства.
Могилевщина. Як і де купить валюту для закупу нового товару? З таким клопотом живуть гандляри могилевських речових ринків, удокладняє Андрій Білогубов.
На одним з самих буйних ринків Могильова могилевським гандляри відзначають падіння покупницької активності. Гандляр сантехніки заявляє, що в останні два місяці не долічується до 30% виручки.
В білоруських рублях вроді би нічого, а перевести це в доларовий еквівалент на менше. Везде зараз труднощі, багато підприємців беруть на фірмах. Цены у них здорово растут, соответственно, и в розницу тоже меньше не будут. Пока не будет установлен курс нормальный, не будет ничего.
Курс на рынку, он який? Неофициальный.
3800. Скоро уже и 4, может быть.
Подобные проблемы и у гандлера газовым обставлением.
Даже те, которые люди газифицируются, все равно они задумываются. Им проще брать кредит какой-то, чем за наличные деньги оплачиваться. Неизвестно, какие цены вообще ожидают в будущем.
Неподалек от гандлера газовым обставлением разгорнулся ягодный коллега с пленкой для парников. Ажиотаж вакол ягоного сезонного товару нема. Покупники цікавятся ценой и сыходят. Дорого, кажуть. Сам гандляр тлумачит, что пленку привез из России. Теперь проблемы, як набыть российскую валюту. Вось и доводится крыху накручивать.
Я продам за белорусские. У меня будут белорусские. На российские деньги не могу купить. Как мне купить товар?
У гандляра с кабяными вырабами. Той же клопот. Ранее покупники грудились каля мяне. Теперь на шурупах и цвиках люди так само экономят. А мои гуртовики тем часом уздымают цены. Жар отзначает гандляр.
Фирма не отпускает товар. Они придерживают.
Они не знают курса до конца.
Никто не знает.
3800, 3600, 3400. Кто как?
Гэта былі паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў, якія наведалі шэраг рынкаў, дзе размаўлялі з гандлярамі і скупляннікамі. У працяг тэмы нашае апытанне. Чаму ў банках знікла валюта і ці вераць людзі ўладзе, якая абяцае, што дэвальвацыі рубля не будзе? На гэтае пытанне адказваюць людзі на магілёўскіх вуліцах.
Запытываешь на продажу и на ОГУ. Люди раскупают валюту, зная о девальвации. Девальвация все-таки повинна быть съедена золотовалютный запас. Продолжает возникать более поскольными темпами. Экономика у нас не вельми развита.
Нечто дренное робится с нашей экономикой. Насколько я ведаю, то 10% уже есть. Все залежит, даст Россия гроши, не даст.
Батьки проблемы, поэтому сдик. Возможно, что деваться ему больше некуда будет.
Так это что первый раз, это же миллиарды раз обесценился, пока Лукашенко власти.
А села на карманах народа, с людей просто.
Скупили.
Ну, ждут, наверное, повышения курса валют. Но мы склонны верить в власть. Думаем, что нет. Во всяком случае, надеемся на это.
Не знаю, может, такой ход какой-нибудь со стороны государства.
То в Беларуси денег нету. Много долгов, денег нету. Их неоткуда брать. Надо полностью менять систему экономики.
Просто люди скупили ее. У нас наблюдается спрос, превышает предложение. И частично ажиотаж с автомобилями. Курс прежним не будет, естественно. Надо будет привести его к более-менее к рыночной цене, а это уже будет совсем другая сумма.
Ну, судя по последним событиям, мне кажется, что все-таки будет. Ну, с валютой ажиотаж, истощение золотовалютных резервов.
Как куда покупают, спрос ажиотажный. Деноминация может будет, может не будет. Идет хаос. Американцы впервые не могут принять бюджет. От чего? Ну, у них тоже беспорядок. Чего вы к Беларуси прицепились?
Наверное, же правительство забрало, потому что у нее долги валютные не белорусскими деньгами будут, она раньше. То если они обещают, что ничего не изменится, значит, что-то изменится. То есть, если они говорят, что доминации не будет, значит, она и будет.
Деньги аккумулируются для постройки атомной станции. Но это основная причина.
это серьезное вливание. Может быть, все, что деноминация. Так это естественный процесс. У нас не доллар.
Понятия не имею. Нема такой ориентации. Я не политик, я рабочий класс. Все предположения, что будет. Хоть они и говорят, что не будет, но будет. Большие недостатки в руководстве.
А питание на Могилевских улицах. З вами Радио Свобода, и зараз анонс сегодняшнего Дому Литератора.
Темы наступного Дому Литератора. Якая белорусская книга лётала у космос, и чему президентом Беларуси не стал космонавт Владимир Коваленок? Актуальное интервью с поэтом Василем Зуенком. У книгарни Свободы гутарка пойдзе про 57-й том серии «Белорусский книгазбор», выбранные творы Уладислава Саракомлі. А у другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на свабоду.
Дом літаратара пазней у сённяшнім эфіры. Ажыятаж на аўтамабільным рынку, у прыватнасці ў горадні, не сціхае. Штодня ў даі горадні рэгіструецца 600-700 аўтаў. Некаторыя людзі для аўтабізнесу закладаюць кватэры і бяруць чарговыя крэдыты. Рэпартаж з горадні Міхала Карневіча.
Негледзячы на моцны дождж і вецер, на гарадзенскім аўтарынку ўсе месцы занятыя. Цяжка прайсці і праехаць, бо рух аўта і людзей тут практычна не спыняецца. Рынак заняў усю старую дарогу на выездзе з горадні да Менску. Падыходжу да спадара, які працірае фары свайго аўта, і пытаюся, як у такое надвор'е гандлюецца.
Машын очень много. Пакупатели, я хадзіў па рынку, пакупатели тоже достаточно много ходят. Ну, те ходят, смотрят.
Пляцца што-небудзь.
На маіх глазах вот здесь уехала одна машина.
Да нашай размовы далучаюцца яшчэ некалькі прадаўцоў аўта. Адзін з іх кажа, што сітуацыя ажыятажная, трымаецца ўжо некалькі тыдняў і пакуль не змяняецца.
Да, наверное, сколько мы прошли, то я бы не сказал, что больше или меньше. В принципе, все то же самое, что неделю назад было, что две.
Ну, а цены поднялись, эти опустились уже?
Ну, цены, наверное, скажем так, может, процентов 10 еще и подорожало больше.
А вось падышлі спадары і прыглядваюцца да машыны. Падымаюць капот, нешта распытваюць. Цікаўлюся ў іх.
А што вы хочаце купіць?
Да вот не знаю. Смотрим по ценам, по двигателю.
А што па цэнах?
Ну, 7 тысяч хаця б надо, чтобы было, чтобы купіць что-нибудь среднее.
Это на сколько лет?
Ну, лет 10 машине будет. 7-7,5.
Размаўляю са спадаром, які прыганяе машыны на продаж з Европы. Пытаюся, якія ён бачыць бліжэйшыя перспектывы свайго бізнеса.
Цэны растут, машын прибавляецца.
А іх раскупляюць?
Покупают. Белорусы очень мало покупают, в основном россияне.
Как вы думаете, как далее будет?
Главное, чтобы был покупатель. Если пойдут машины на Россию хорошо, то и в Беларуси движение уменьшится немножко. Белорусы слабо покупают, нету денег.
Кажу продавцам аўта, что президент Лукашенко, тлумачивши народу, чаму знікли даляры з обменников, спаслався на тое, что их повывозили люди, якія ездят на Захад за ужываными автомобилями. У отказ мои суразмовцы только посмеиваются. Один из моих суразмовцев каже, что сегодня не самый великий рынок за надворья.
Да, это еще немного. Я думаю, будет больше. Еще у многих во дворах этих машин стоит немерено, поэтому машин будет больше по-любому. Закладывали квартиры, продавали дома, пригоняют по 5-6-7 машин и выгоняют на рынок, продают. Хорошие машины уходят быстро, а некоторые зависают.
Ажиотаж на автомобильном рынке. Тему подрихтовал Михаил Корневич. А зараз и знову слово нашим слухачам.
Знову соковика. ПТБ. По программе наши новости показали. У Минску новое судовое помешкание с усеми удобствами для фамилии. Судовая мельница запрацует еще лепей. Сегодня Беларусь и так занимает другое место в Европе и третье-четвертое у свете по колькости осужденных. А поэтому для здоровья нации Лукашенко должен строить тюрьмы замест лядовых палацаў. Тады умовы утрымання палепшацца для шматлікіх беларускіх грамадзян.
В суме прадаецца прыёмнік Panasonic. Новинка. Стоит 165 тысяч. Отлично берёт свободу. Проверьте с 6 до 8 утра и с 6 до 8 вечером.
Ещё раз наш менский номер 266-39-52.
Шановні слухачі,
Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радио Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
З вами Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз тэма дня. Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду», давераная асоба Владзіміра Некляева, падчас выбарчай кампаніі 2010 году Аляксандр Фядута, праз жывы журнал падзякаваў усім за падтрымку. Фядуту выпусцілі следчага ізалятару КДБ ўвечары ў пятніцу. Палітолог застаецца абвінавачаным у рамках крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. Андрей Саннікаў, Владзімір Някляеў і Дмітрий Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму. Моладзевая камісія партыі БНФ «Моладзь БНФ», якая ў суботу правяла свой пяты з'езд, пастанавіла скасаваць пасаду старшыні арганізацыі і дэлегаваць каардынацыйныя паўнамоцтвы радзе, якая будзе збірацца кожны месяц.
Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Тэмы сённяшняга выпуску. Якая беларуская кніга лётала ў космас і чаму прэзідэнтам Беларусі не стаў касманаўт Уладзімір Кавалёнак? Актуальнае інтэрв'ю з паэтам Васілём Зуёнкам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра 57-й том серыі «Беларускі кнігазбор», выбраныя творы Уладыслава Саракомлі. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду». Пачынаем наш выпуск. Гэтымі днямі спаўняецца 50 гадоў з часу першага палёту чалавека ў космас. Але касмічныя біяграфіі маюць не толькі людзі. На ваколземнай арбіце аднойчы пабывала і беларуская кніга. Паэтычны зборнік Васіля Зуёнка выпісаў сабе з зямлі касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Сёння аўтар тае гістарычныя кнігі наш госць. Спадар Васілі, а гэта не легенда? Ваша кніга, нача, яна сапраўды пабывала ў космасе?
Ну, тут ніякіх сумненняў быць не можа, таму што пра гэта сведчылі і ўсе касмічныя рэпартажы, якія ў той час перадаваліся па радыё, па тэлебачанні, у газетах друкаваліся, я помню, інфармацыю ў «Ізвесціях», і кадры былі, дзе Кавалёнак чытае вершы з гэтай кніжкі нача свайму спадарожніку касмічнаму на той час Іванчэнкаву, і перакладае нават.
Зразумела, што гэта ваша кніга, якая пабыла ў бязважкасці, яна набыла надзвычай каштоўную вагу, дзе яна цяпер знаходзіцца?
Ну, так як мне сам Уладзімир Васильевич гаварыў, ён гэту кнігу здаў у музей. Тады это, здаецца, называўся музей кастрычніцкай рэвалюцыі.
Вось я трымаю ў руках гэтую вашу касмічную кнігу, бачу, што трапіла яна на ваколзімную арбіту не толькі па некім праве зямляцтва з кавалёнкам. У гэтай кнізе ёсць радкі пра космас. Скажыце, дык можа гэта і сталася галоўным аргументам для таго, каб зачапіць за душу кавалёнка?
Не, я думаю, усё ж не гэта касмічная, так сказаць, лексіка. У яго падкупіла і заінтрыгавала вось гэта родная наша нача, рэчка. Ён быў улюбёны ў свой край, але як гэта сустрэча адбылася з гэтай кніжачкай у кавалёнка? Пасля неўдалага палёта, такі быў першы палёт, не адбылося запраграмаванай стыкоўкі, значыць, няўдача, і няўдача гэтая прывяла яго ў родную вёску, ён прыехаў самотны, ён быў на радзіме, і ў адной кнігарні ён убачыў гэта слова «нача», это так ён мне расказываў ўжо пазней. І вось ён гэту кніжачку тут жа ў кнігарні купіў і ўзяў з сабой узорны гарадок. Калі рыхтаваўся яго другі палёт з Іванченковым, ён у праграме «Што прыслаць там у космас касмічнай поштай» пазначыў прыслаць гэту кніжку. І вось калі паляцеў да іх туды на станцыю «Салют-6» грузавік «Прагрэс-4», гэта кніжачка яму туды была дастаўлена.
Мне тут, спадар Васіль, прыгадваецца эпіграма вашага равесніка Рыгора Барадуліна. «Вы зуёнак, рыфму чуўсь пялёнак, і зямляк зуёнкаў кавалёнак лётаў доўга ў космасе, не іначай захапіўся Васілёва іначай». Скажыце, як адрэагавалі на гэтую падзею, на палёт у космас вашай кнігі, сябры, крытыкі, улады?
Для уладаў, па-моему, это ніякага узрушэння не зрабіла.
Кніга «Нача» не была адразу намінаваная на дзяржаўную прэмію?
Не, такога не было. Да гэтага яшчэ доўгі час быў.
А крытыкі як адрэагавалі?
Да ніхто, па-моему, і доўгі час і не ведалі. Але пазней, так сказаць, нейкія інфармацыя пашла, і былі водгукі просто як факт.
Спадар Васіль, пасля палёту ў космас вашай кнігі вы напісалі прысвечаную Уладзіміру Кавалёнку паэму «Прыцягненне». А ці мела яшчэ нейкі працяг, касмічная тэма ў вашай творчасці, ў вашай біяграфіі?
Давялося мне пабываць у зорным гарадку, сустракаўся і нейкімі гутаркамі кароценькімі, абмежаваўся з Гагарынам. Што мяне і здзівіла, і ўразіла? Это яго натуральнасць, адкрытасць. І мы стаім гаворам на тратуары з Гагарынам, а людзі, якія ідуць, тут жа накідваюцца, бачыш, Гагарын стаіць, накідваюцца з пытаннямі, а дзяўчаты там ці маладзіцы з абдымкамі, і ён з усімі гавораць з той жа чароўнай і сваёй непасрэднай усмешкай, і недарэмна ён быў прызначаны першым касманаўтам.
Чытач вашай паэзіі на касмічнай арбіце Уладзімір Кавалёнак, будучы дэпутатам, у 1991 годзе упершыню ўнёс бел-чырвона-белы сцяг у залю паседжанняў Вярхоўнага Савету. Як на вашу думку, ці правільна, што гэткая ганаровая місія была даручаная савецкаму касманаўту, чалавеку, які не жыў у Беларусі і сёння не жыве?
Я думаю, калі б ён быў трошкі антыпатычна ці як-то настроены да тых падзей, якія ў той час адбываліся, ён такі чалавек цвёрды, ён бы не ўзяўся сцяг выносіць бел-чырвона-белы. Ён з беларускай непахіснасцю верыў у ідэю Беларусі, у яе незалежнасці. Тут я абсалютна перакананы. Народ яго любіў. І на той час, я думаю, калі б яго абралі прэзідэнтам Беларусі, это был выдатны выбар.
А ці былі ў яго такія амбіцыі?
Ну, асабіста ён пра іх не гаварыў і не мог сказаць, але настроі нейкія такія народныя былі. Я па земляках па сваіх ведаю, калі я туды прыїжджаў у вёску, то землякі гаварылі: «Водзе чалавек, водзе твар Беларусі». Я так адчуваю, што номенклатура на той час пабачыла ў ім сапраўды сур'ёзнага нейкага суперніка і прэтэндэнта, і патихонечку пачалі яго так адхіляць ад такой актыўнасці. Яшчэ, так сказаць, адзін такі штрышок я атрымаў зноў жа у сувязі вот з гэтай кніжкай, з гэтымі вершамі, атрымаў касмічнае пісьмо ад Кавалёнка, фатаграфію з такім надпісам: «Высілю зуёнку з борта касмічнага комплексу са шчырай падзякай за вершы». І на двароце яшчэ прыпісачка такая: «Я мару, што ў зялёнай пушчы мы не адзін раз з табой замеля шашлычкі пад жарам». Мы з ім праблем не мелі, што ён недзе заікаўся па-беларуску, по-беларуску, коли починав говорити. Он часав по-беларуску не горш за мене. Одним словом, то був і зостається, я упевнений, щирим беларусом.
Поэт Василь Зуёнак был гостем рубрики «Сам на сам с часом» у нашем доме литератора. При микрофоне Михася Скобла, далее в нашей передаче «Книгарня свободы». Знаная книжная серия «Белорусский книгосбор» пополнилась новым выданием. Днями у ей вышли выбранные творы Владислава Сыракомли. Уклау прокомментовал творы у книжи, а так само написал продмову ДАЕ письменник и доследчик литературы Кастусь Чвирка, якого мы рады бачить у нашем доме литератора. С подар Кастусью Владислава Сыракомлю можно поравнать с Адамом Мицкевичем. Абодва лечили Чили себе литвинами, походили из историчной Литвы, это значит с Беларуси, абодва писали первоважно по-польску. Году 5 тому, будучи в Варшаве по справах литературных, я почул от одного польского поэта. Адам Мицкевич юж состарел. Мицкевич уже состарел. Ён не цікавы сучасной Польши. Скажите, а чым Сыракомля актуальны и цікавы сучасной Беларуси?
Ён цікавы сучасной Беларуси и тагачасной Беларуси тым, что ён выказаў думы народа і выказаў вельмі хораша, паэтычна яго вершы, гавэнды і паэмы. Это сапраўдная паэзія, а паэзія ніколі не састарэе. Гэта адно. Другое, цікавы чым ён? Беларускім патрыятызмам. Хоць яго лічыць польскім паэтам, але гэта беларускі лірнік, я назваў уступны артыкул. Таму што з усяго яго, з усяго зместу яго твораў вынікае, што яго патрыятызм быў беларускі, ліцвінскі.
Вось вы кажаце пра беларускі патрыятызм Сыракомлі. Так, ён бароніць беларускую мову ад польскіх шавіністаў, падгаворвае пісаць выключна па-беларуску Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, але сам піша па-польску. Дык які ж ён беларускі патрыёт?
Логікі нема, да? Логіка тут такая. Справа ў тым, што ў яго было напісана многа вершаў і беларускіх, але паколькі яны не былі замацаваны друкам, яны да нас не дайшлі. От трагедія. Пісалі тады калі беларускія творы пісалі ў стол. Это Ян Чашот здолеў пад формай фольклору свае творы выдаць у фольклорным зборніку. Так яны дайшлі да нас. Вот это адно. Другое. У той час, перша палавіна і сярэдзіне 19-го стагоддзя, калі паэт пісаў толькі па-беларуску, ён быў звяртаўся толькі да сялянства. А палячына шляхта не прызнавала беларускай мовы і не хацела чытаць. Тэатр быў польскі, ўсё было польскае. Адна яшчэ прычына у тым, што ён вельмі спяшаўся пісаць. Глядзіце, за 39 гадоў ён напісаў 10 тамоў адной паэзіі і столькі ж тамоў празаічных, всякіх публіцыстычных, гістарычных матэрыялаў. Ён спяшаўся, таму што ён з гэтага жыў. Арэнда яму не давала прыбытку. Дзеці былі ў яго, сям'я, яе трэба было трымаць за польскамоўныя творы, якія друкаваліся ў перыёдыцы, ён атрымліваў грошы і з гэтага жыў.
17 гадоў тому выходзіў грунтоўны том Сыракомлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Яго таксама вырыхтавалі. У параўнанні з тым выданнем, што новага дадалося ў кнігазбораўскім томе?
Дабаўлены многа новых матэрыялаў, многа новых вершаў, перакладаў, паэмы, гавэнды і цэлы раздзел драматургіі. «Год у песні», «Кантата да музыкі Манюшкі» і «Магнаты сірата» або «Соф'я князёўна Слуцкая». Гэта гістарычная драма, пераклала яе Ірына Богдан Данович, і вельмі хораша пераклала, і яна вельмі хораша гучыць і чакае пастаноўкі на сцэне нашай беларускай.
Будзем чакаць, што тэатр наш звернецца да творчасці Сыракомлі. Спадар Кастусь, напярэдадні паўстання ў 1861 годзе Сыракомля напісаў адзін з двух вядомых сваіх беларускамоўных вершаў «Добрыя весці». Дзе ёсць такія радкі? «Эй, згіне ворах, як Бог нам паможа за нашу крыўду, за горкі наш жаль, запяём песню «Хвала табе, Божа», лягчэй будзе сэрцу, як згіне маскаль». І праз тры гады Кастусь Каліноўскі падхоплівае за Сыракомлем у сваёй мужыцкай праўдзе «Толькі тады, народзе, зажывеш свабодна, калі над табою маскаля не будзе». Ці гэтая паралель Сыракомля Каліноўскі, яна нацягнутая?
Ніяк не нацягнутая, таму што маскаль, царызм рускі, это ж заняволіў і Беларусь, і Польшу заняволіў, і Беларусь, і ліквідаваў па сутнасці ўсе нашу дзяржаўнасць. Вялікае княства літоўскае да апошняга часу, да канца 18 стагоддзя Беларусь была дзяржавай, хаця ў складзе рэчы паспалітай. Па гэтаму і Адам Міцкевіч, і Кастусь Каліноўскі, і Уладзіслаў Сыракоўні ўсе змагаліся супроць рускацарызму, каб вызваліць сваю краіну ад яго і аднавіць сваю дзяржаўнасць. Творчасць Уладзіслава Сыракоўні, гэтак жа, як і творчасць вялікага песняра Беларусі Адама Міцкевіча, трэба вывучаць ва ўсіх школах.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў пісьменнік і даследчык літаратуры Кастусь Цвірка. Вы слухаеце «Дом літаратара», а цяпер я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
З вамі «Радыё Свабода», тэмы дня. Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У частцы справаздачы Дзярждэпартаменту аб стане правоў чалавека ў свеце, прысвечанай Беларусі, адзначаецца, што ў 2010 годзе беларускія ўлады працягвалі ажыццяўляць сур'ёзныя злоўжыванні. Андрей Саннікаў, Владзімір Някляеў і Дзмітэр Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму. Моладзевая камісія партыі БНФ «Моладзь БНФ» на сваім з'ездзе пастанавіла скасаваць пасаду старшыні арганізацыі і дэлегаваць каардынацыйныя паўнамоцтвы Радзе. Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва «Standard & Poor's» дало негатыўны прагноз па рэйтынгах Беларусьбанку, адзначыўшы высокія крэдытныя рызыкі.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. А 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Існуе пэўная метафізічная залежнасць паміж настроем твораў, якія мы атрымліваем на нашу перадачу, і надвор'ем, падчас якога гэтыя творы напісаныя. Прынамсі, значная частка пошты гэтых дзён такая ж безрадасная, як і снежна-дажлівыя шэра-чорныя краявіды за вакном. Што праўда, самі аўтары ў сваім гаротным сучасным жыцці вінавацяць не халодны клімат, а палітыку ўлады, якая, як кажа народная прымаўка, зімой і летам адным цветам.
У справаздачах беларусы все жывуць заможна, а на справе выжываюць все, як толькі можна. Лукашенко абяцае залатыя горы, а за іх ніяк не дойдзем, всюды слёзы гора. Стогнуць вёскі, стогне горад, часта плача плошча, проводив наш гонорою всіх полусні полоща. І не ведає народ наш у райський край дороги. За нестраю маєм пекло катні остроги. Там не кляєві халіпи мучаться в пригоні разом з зими бедаками край наш родний стогне.
Песимізм гэтага нашага аўтара працягвае наступны, які рыфмуе грамадска-палітычную сітуацыю ў краіне ад імя яе галоўнага кіраўніка.
Заявляю я на ўсю страну, што не трэба біць вам больш жалезам па сцяклу, а то сябрам Кулішовым упакуем яшчэ сотні не адну. Гаворыць, што я дыктатар і інфарматар, а як бацьку патрэбна уважаць. Я вас кармлю, я дзяю, і пенсію вам добрую даю, а неугодных я ўмею як сажаць і болей на падпіску не пускаць, а то будзе за граніцу ўцякаць. А хто будзе ўзнікаць, тых накажу на мінімалак боль за 35. Гэтым я падняў аўтарытэт і павышу я бюджэт страны. А што і як усё зраблю, будзе ясна мне ты столька аднаму. Па секрэту ўсяму свету я сказаць не пабаюсь, што ў раёне Стравецкам я пастрою места белай Чернобыльскую вам Русь. І будзе танным вам свет у кожнай вашай хаце, а не дай Бог случыцца землятрус, беда і гора пранікне к нам в акно. І помніце, што я ваш прэзідэнт, дыктатар, інфарматар, даўно дружу са справкай і на голову бальной, як вам ізвестна ўжо даўно.
Сітуацыю нашы аўтары малююць не толькі змрочную, але і пры існуючай уладзе бесперспектыўную.
Сядзіць лідар наш сярдзіты, праядаюцца крэдыты. Сядзіць Саня люты-люты, а не займаў ні валюты. І славутая мадэль прэ ад бацькі на панэль. Бо падпіткі ані-ні, ні ў Брусэлі, ні ў Крамлі. Вось такі мудрец канец, калі ў генах гарадец.
Жанр жорсткай палітычнай сатыры твораў, якія мы пачулі на нашым тэлефоне аўтаадказніку, даволі часта сустракаецца і ў электроннай пошце перадачы. Вось адзін з іх. Мы паспрабавалі пераканаць ягонага аўтара змяніць лексіку верша, аднак ён нам адказаў, што форма павінна адпавядаць зместу і наадварот. Да таго ж, рыфмы з верша не выкінеш. Больш за тое, аўтар, які, дарэчы, падпісаўся Гор Дулін, кажа, што не будзе супраць, каб Бартосік паклаў ягоны твор на музыку сваёй гітары. Мы перакажам шаноўнаму спадару Бартосіку гэтую просьбу, а пакуль што прачытаем твор без гітары, аздобіўшы яго толькі запікваннем моцных словаў. Ну што ж ты, народзе, забыў аб свабодзе і лезеш ахвотна ў хамут, здабыў ужо сілы і куток забыць мілы, а дзе ж твой цяпер родны кут? Да беднасці рысы, нейкі лысы, цябе нібы статак вядзе. Не бачачы маскі, ты верыш у казкі, в агромністай той грамадзе. Адрокшыся Бога на службу да злога, ідзеш ад сваёй стараны. Аб часе расплаты не думаеш, абы не было вайны. Цалуючы, яшчэ і шчыры дзякуй, ты мусіш крычаць кожны раз вусатаму змею і песціш надзею, што ты яшчэ не... Паўстань, мой народзе, дос спаць ужо годзе, быць цёмным, сляпым быццам крот. Скажы ўсяму свету, магутна жыве тут, не быдла, а годны народ. Вось такія алюзіі на радкі паэмы «Новая земля» Якуба Калоса, верша Янкі Купалы «А хто там ідзе», верша Максіма Багдановіча «Народ беларускі народ» ды іншай нацыянальнай класікі з ігнараваннем класічнай лексікі роднае мовы. Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Уже давно на радио «Свобода» з'явилася программа «Вірш на свободу». Я невеликий аматор и знавца поэзии, и не могу оценить вартость творов, что там гучать. Скажу так, нечто мне подобается, нечто не надто. Во усиляким разе творчесть радиослухачов вартая поваги. Пиша нам Кастусь Сирель из мястечка Ушачи и протягивая. Але справа уласна не у гэтым. Я подумал, чому, наприклад, повинен быть уласный вірш, а не, например, переклад. И чему за свободу нельга змагаться, например, при допомозе сатиры. Вот я и вырашил подойти до темы нестандартно и пропоновать вашей увазе казку Корнея Чуковского «Тараканища» у моим перекладе. Назву я переклав як «Прусачидла». Оригинал, певно, читали все. Там кульгая и рифма, и ритм. Махчима – это такий своеособливый мастацкий прием автора. Я не ведаю. Я так само его ужил. Твор довольно великий, до того ж наврад ці подыдзе вам. Тому я, каб не марнаваць ваш час, досылаю только другую финальную частку казки. Шановный спадар Сирель, вы не перший, кто пропонуя у нашу передачу переклады любимых авторов. Але усім им мы кажем, что махчима ваши переклады прогучать у какой-нибудь іншой передачи, а у гэтую просим досылать свои уласные творы. И от вас так само чакаем ваш верш на свободу. А покуль что пропонуем послухать нашего сталого автора со Слуцку Анатоля Балакера.
Несу свой крест. Струится пот с лица. Вдруг на пути встречаю мудреца. Скажи, мудрец, и дай мне свой совет. Ведь ты прожил немало долгих лет. Ну почему мне в жизни не везло? Добро посею, пожинаю зло. Быть может, я неправильно пахал и в землю семя сорное бросал. А как любил, но часто в сердце нож вонзало мне предательство и ложь. Совсем один я, и судьбой гонимый, но с чистым сердцем и с душой ранимой. В ответ сказал хозяин седины: не вижу я ни в чем твоей вины. Ты честно жил и правильно пахал, и семя в землю доброе бросал. И путь крута, и тяжела дорога, ты не сдавайся, потерпи немного. Пути Господни неисповедимы, но все равны пред Ним, и все любимы. Мы в жизнь приходим Богу послужить, уходим, только научившись жить.
Есть у нашей пошты и добрая порция критики на адрес передачи и ее авторов. Верш на свободу – это дотерминовое голосование. 98% свободы, 2% вершов. Я так само напишу верш на свободу, хотя мне и не замовляли. Хтось ж мусить забеспечить эти 2%. Аўтару гэтых крытычных радкоў, маладому паэту, шаноўнаму Андрэю Адамовічу, мы шчыра ўдзячныя за ўвагу да нашай перадачы і просім яго падняць яе рэйтынг уласным вершам на свабоду з 2 до 3%. А пакуль ён напіша, прапануем паслухаць вершы вядомага мастака і паэта Рыгора Сітніцы.
Уладзіміру Некляеву. Немногім даецца права быць братам траве ці дрэву, не кожны мае падставы назвацца раднёй ракі, і толькі абраным дадзена крэўнымі стаць для крэва і вельмі немногім пакінуць гэтае званне вякі, бо толькі сапраўдным дадзена крэва высокім крэдам, калі праз агонь і ваду і трубаў салодкі жах, прайшоўшы з душой падрапанай, шлях не забыў да крэва між іншых звабных кірункаў адзіна праўдзівы шлях, бо лёс не зрабіў памылкі, юдоль пазначыўшы крэвам, бо час настае раскіданыя зноўку збіраць камяні, бо крэва пацвердзіць права быць братам траве і дрэвам, і крэва табе дапаможа, як самай крэўнай радні. І на цёмнай стаўшы мяжы сам сабе адкажы, як ты жыў, палоннік аблуд, хто ты ёсць, ці ведаеш сам, чым мяркуеш застацца тут, чим оправдываться будешь там, на межи светла и покут, переглядь свои дни, годы, что на память покинешь тут, что на сгадку возьмешь туды, переглядь на сбираный скарб, по копейчине, по грошу, перед смутной дорогой кап, як до свята прибрать душу, каб незведаную далячинь, ёй не застил ни тлум, ни хлуд, каб вализы не волокши по дорозе на страшный суд.
Свои верши на свободу читал Рыгор Ситница. На этом мы завершаем огляд вершов на свободу, которые мы отримали на поштовую скринку 111, наш электронный адрес и прослухали на телефоне автоотказнику радио. Пишите и досылайте свои верши на свободу, про свободу, деле свободы. А сегодняшняя программа «Дом литератора» завершается. С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак с оглядом вершов на свободу.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.